Kadınlar İran'ın prezident seçimlerinde aday ya namzet olabilirler. Bu yani kadınların namzet olması açıkça kanunda yasaklanıp yoksa Nezaret Şurası onları reddediyor.
İran Anayasası'nın 115. eslinde prezidentlik için qeyd olunan şərtlər keçir. O şərtlərin içində adayların siyasi və məzhəbi rəzul olabilməsi qeyd olunubdur. Rəzul ərəbcədə ağa anlamındadır əslində, yəni ərkəklərə dair bir kələmədir. Müstəqim olaraq qadınların olmaya biləcəyi qeyd olunmayıb, amma rəzul olması, yəni ağa olması da bir şərt kimi keçibdir İranın anayasasının 115-ci əslində. Ki bunun təfsirində İran Nəzarət Şurası da heç bir zaman bu kələməni bir siyasi şəxsiyyət kimi təfsir eləməyibdir. Bəlkə rəsmi olaraq öz açıqlamalarında ağa anlamında təfsir eləyib və bu kələmədən amadın sadəcə ərkəklər olduğunu da onaylayıb. Qadınların aday olabilməsi şansı üçün burada müstəqim yolu bağlanıbdır və bunlara belə bir şans tanınmayıb İran anayasasında. Bu məsələ bir çox tartışmalara da İran parlamentında yol açıbdır, amma görünən odur ki, tartışmaların sonucunda bu şərtin dəyişməsi ilə əlaqəli bir durum söz konusu olmayacaq. Ən azından yaxın zamanda, çünki əsasən İran anayasasının əsası Şii İslam şəriəti əsasında yazılıb və şəriətdə də qadınlara bir çox hükuməti və idari işlərdə səlahiyyət verilməyibdir. Sonuç bu ki, net olaraq ağa olmaq vacib şərt kimi qeyd olunubdur prezident adaylığı için və Nəzarət Şurasının təfsirinə görə də xanımlar adaylığa ad yazdırsalar da bu şərtə daxil ola bilmədikləri üçün səlahiyyət ala bilmirlər və qanun açıqca xanımların adaylığını qəbul görür.
Yəni bəzilərinin fikrincə ki, deyirlər əslində orada ərəbcə rəcul sözü sadəcə kişilər deyil, siyasi şəxsiyyətləri qəsd eləyir. Elə bir fikirlər olsa da siz deyirsiniz ki, Nəzarət Şurası orada rəcul sözündən sadəcə kişilər qəsd edilir deyə rəsmən bildiribdir.
Yəni bu məsələnin parlamentda da tartışılmasından belə bir nəticə alınıbdır rəsmi olaraq və Nəzarət Şurası tərəfindən də belə bir sonuç ortaya qoyulubdur, rəsmi olaraq ortaya qoyulubdur ki, bu kələmədən hədəf siyasi şəxsiyyət deyil, bəlkə ağalardır. Xanımlar da ad yazdıra bilər, amma bu şərtdə daxil olmadıqları üçün səlahiyyətləri rədd olur.
Bu hesabla qanun açıqca qadınların namizədliyini qəbul etmir. Ayrıca qadınlardan əlavə şiə olmayanlar da qanuna görə namizəd ola bilmirlər. Yəni İranın yarı əhalisindən çoxu siyasi görüşləri nə olursa olsun fərq etmir. Yəni hətta İran İslam Respublikasına yaxın və bağlı olsalar belə namizəd ola bilmirlər. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Buna qarşı bir beynəlxalq etirazlar ya buna qarşı bir ciddi etiraz var mı?
Əslində prezident şəraitini bəlirləyən elə həmin 115-ci əslinə baxdığımızda ki, açıqca qadınların adaylığını rədd edir. Orada elə bu əslə ilgili də adaylığın ayrı bir şəraitini də belə tanımlayır ki, adayın dini və məzhəbi İranın rəsmi dini və məzhəbi kimi olması gərəklidir. Yəni və qanunun da İran anayasasının 13-cü əslində də bu rəsmi məzhəb və din belə təriflənir. Ki, elə bu 115-ci əsrdə oraya izra verir. İranın rəsmi məzhəbi və din əslində müsəlmani əsna əsəri olaraq tanımlanır və ya 12 imamlı şiə olması gərəkdir. Yəni, bu adaylıq şərtlərinin baxdığımızda görürük ki, rəsmi din, bu rəsmi dində və bu məzhəbə aid olması vacib şərt kimi görsənir. Demək ki, məzhəbi və dini olaraq da bir ayrı seçkilik və təbiz var və şeyi əsnaəşəri, yəni 12 imamlı şiə olmayanların da adaylıq haqqı burada yoxdur. Əsasən prezidentliyə yazılan şəraitdə elə yenə biraz öncə dediğimiz məsələ kimi bir din və Şii şəriətinin ağırlıqlı ya baskın olduğu şərtlərdə yazılıbdır. Həm qadınları, həm 12 imamlı Şiə olmayan ayrı məzhəblər və ya müsəlman olmayan ayrı şəxsləri də ötələşdirir və seçilmə həddini onlara vermir. Bu ötələşdirmə və insanları cinsiyyət, din, məzhəb və qonumlarına görə ayrı seçkilik onların haqqında uygulamaq və adaylıq haqqlarını səlb eləmək özəlliklə o zaman ki, hükumət əli ilə məşrulaşdırır, maalesef böyük təbizlərə ilə toplumun içərisində də yer açır və əmələn seçkilərdə seçilmə bilmə haqqını bu şəxslərin, bu şəraitdə olan şəxslərin əlindən alır. Xanımların yasaqlanması artı ayrı din və məzhəbdə olanların da əngəllənməsi adaylıq üçün böyük bir potensiyeli yox sayır. Ayrıca cəmiyyətin ən azı 50%-sini belə desək ki, az demişik, belə bir sistemdə seçilmə sistemində yer ala bilmir. Ən yanlış tərəfi də budur ki, bu qanun deyilən bir düzən tərəfindən və hükumət əli ilə uygulanır və get-gedə dediyim kimi məşrulaşdırır. Təbiz, ayrı seçilik və ötələşdirməni İran anayasası zatında məşrulaşdırır və bu, təkrar edirəm ki, dərin və çox açıq təbizlərin qanuni şəkil almasına yol açır. Bunun da təbiəti toplumda kültürəl olaraq böyük yaralar buraxır və bu yaralar çətin onarılan və islah olunması çox çətin olan bir yaralar olur və böyük izlər də buraxır.
Məhsə xanım, İran tarixində əsasən qadın nazirlərin sayı çox az olub, bəlkə 2-3 nəfər. 1979 İslam inqilabından sonra da ilk qadın nazir Mahmud Əhmədinəcad tərəfindən təyin edildi. Bunun, yəni Əhmədinəcadın inqilabdan sonra birinci dəfə qadın naziri təyin etməsi İranda qadınların ictimai mövqelərini yüksəltmək baxımından yararlı oldu mu bu?
İran tarixində buyurduğunuz kimi qadın nazirlərin, baxanların sayısı toplam 3 qadın olubdur ki, bu xanımlardan 2-si inqilabdan öncə olublar ki, biri də elə həmən inqilabdan 1979 inqilabından sonra hükumət Xomeyni hükuməti tərəfindən edam olundu. Və sonra inqilabdan sonra da bizim ilk nazir olaraq gördüyümüz qadın xanım Mərziyə Vəhid Dəstəyidir ki, Əhmədinəcadın bu devlət ekibində yer aldı. Ki, xanım Dəstəyidir özü o xanımlardan idi ki, təfkik cinsiyyəti tərhini yəni ortaya qoymuşdu.
Təfkik cinsiyyəti. Yəni qızları, oğlanları ayırmaq üniversitələrində.
Bəli. Yəni cinsiyyət əsasında idarələri və devləti orqanları, müəssisələri xanımların və ağaların deyə ayırmaq. Bu təfkik cinsiyyəti belə bir tərzdir ki, xanım dəstəyi qadın olmasına rəğmən bu planı ortaya qoyub məclisdə onu onaylanmaq üçün də, onaylatmaq üçün də çox böyük çalışmaları olmuşdu. Bu əsasda bunu demək istəyirəm ki, bir qadın baxan olmaq və ya qadın nazirinin seçilməsi qadınların ictimai durumunun daha yaxşılanmasına və ya cinsiyyəti ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasına və qadınlara qarşı olan qanunların dəyişməsinə səbəb olmur. Sırf qadın olmaq yetərli deyil bu məsələnin çözümü üçün. Ayrı bir örnək vermək gərəkdirsə, İranın bu son iki dönəm məclisində, yəni 7-ci və 8-ci dönəm məclislərində bəzi qadınlar bəzi haqların qısıtlanması və daha məhdudlaşması və hətta bəzi qadınların haqlarını əzən yasaların onaylanması üçün çox böyük çabaları da olubdu. Hətta ağalardan da çox tanışıblar bu təbizləri, daha ayrı seçilikləri daha dərinləşdirmək üçün. O cümlədən Əhmədinəcad devlətinin ağaları üçün neçə eşlilik, evlənmə sistemi, evlilik sistemini gətirdi və ya 40 yaşdan aşağı evli olmayan xanımların izinsiz olaraq ölkə dışına çıxa bilmə, bilməmə məsələsi. Ayrıca doğum kontrol büdcəsi qaldırılmasında bu xanımların yəni əslində ana rolları olubdur və burada əslində xanımların haqlarını savunmağı nümayəndəlik eləmək yerinə və ya xanımların haqlarını qorumaq üçün çabalamaq yerinə bir dənə ataərkil sistemə, bir dənə şəriətçi və qadına qarşı sistemə güc qataraq qadınlara qarşı olan qanunların onaylanması və yasalaşdırılması, qanun dediğim tərhlərin yasalaşdırılması üçün də çabaları olub. Əslində bunu demək istəyirdim ki, sırf qadın olmaq bu məsələləri toplumda və ya İran şəraitində həll eləmir və bunun yerinə ağalar və xanımlar və cinsiyyət ayrımı yox, göz eləmədən o insanlara ehtiyacı var ki, dərindən insanların cinsiyyətin ötəsində bərabər olduğuna və eşitliyinə inanarlar və bunun üçün bütün təbizləri, cinsiyyət əsasında qoyulan bütün təbizləri xanımlar həqqində, eşitinsəl həqqində, eşitinsəllər həqqində bütün təbizləri qaldırmağa bunlar çaba göstərdələr.
Məhsə xanım, indiki prezident namizədlərinin bir neçəsi öz seçki təbliğatlarında, seçki kampaniyalarında yenə də qadın nazir təyin edəcəklərini deyirlər və bu haqda sözlər verirlər. Siz də bu onlara qadınların səsini almaqda, qadınların səsini qazanmaqda kömək edə bilərmi? Nə qədər kömək edər?
Əslində, get-gedə İranda qadınların təhsil alma ortalaması da çoxalmaqla birlikdə qadınların bu təbizlərin bilincində olmasının səviyyəsi də çox qalxır. Onun yanında artıq uyduların, uydu kanallarının çoxalması ilə, insan haqları bilincilərinin çoxalması ilə və həm ağaların və həm xanımların bu bilinci qazanması ilə birlikdə bu təbizlər daha çox tanınır, daha çox üzə çıxır və artıq toplum da bu təbizləri qəbul eləməməyə başlayıb. Yəni, qadınlar haqqında və cinsiyyət əsasında olan təbizləri artıq toplum çox yaxşı təşxis verir və yavaş-yavaş istəyir biz istəyir güclərlə hər nə qədər məhdud olsa onun qarşısında durur. Elə bu nədən olubdur ki, elə bu prezident kandidatları da gəlirlər bu intizarların qabağında, bu yaranan bəkləntilərin qabağında. Bəzi təbliğləri qadın haqları əsasında edirlər qadınların siz deyən kimi oylarını, qatqılarını qazanmaq üçün. Amma belə bir şey də var. O da budur ki, artıq araz olaraq bəzi həqləri məqsəh eləmək, toplumun zihnin və intizarların, bəkləntilərin qanıtlamır, qanı eləyə bilmir. Ayrı tərəfdən...
Yəni, daha çox qəbul eləmirlər, aldanmırlar daha
bunlara. Geçən təcrübələrə dayanaq yandırıcı gəlmir. Ən önəmli işdə də budur ki, prezidentlər heç biri qadın haqları əsasında açıqladıqları və ya verdikləri vədələrin içində əsas aldıqları və ya əsası dəyişikliklərə ehtiyac olan projələri və ya bəlirli bir muzeyi ortaya qoymayıblar qadın haqları məsələ ilə ilgili. Çünki artıq toplumda bunun bilincində aydın və şəffaf bərnamələrə ehtiyacları vardır və sadə sloganlarla artıq meydana gedib oy vermək toplumdan gözlənilmir. Və mən belə düşünürəm ki, həm inandırıcı gəlmir, həm bu adayların müşəxxəs mozeyləri, tutumları, bu məsələ ilə ilgili təbizləri əsasdan qaldırılması və ya azaltılması və qadınların vəziyyətinin daha yaxşılaşması üçün net və açıq bir bərnamələri, planları ortada olmadıqları üçün çox başarılı olmayacaqlar. Bu artıq
Məhsə xanım, sizin də dediyiniz kimi bir çox siyasi ekspert də qadın haqları fəalları, qeyri-fars etnişlərin haqlarını müdafiə edən qruplar, onlar da elə eyni sözləri deyirlər, bənzər sözləri deyirlər və bunu qeyd eləyirlər ki, İranda qadınlar, qeyri-fars etnik qruplar və qeyri-şiə dini və məzhəbi qruplar seçkilər zamanı onlardan sui-istifadə edilir, sadəcə onlara bir alət kimi ya əbzar kimi baxılır və onların sadəcə sərsini qazanırlar belə bir vədələr verməklə. Sizcə bu belə bir problem, çünki bənzər şəkildə bu qrupların hamısı ayrı seçkilik altında olurlar bu hesabla və onların üzərində bənzər siyasətlər gedir. Sizcə belə bir problemlər, bənzər bir problemlərə qarşı-qarşıya olan bu cəmiyyət qrupları, qadınlar, etnik qruplar, dini qruplar, şiə olmayan qruplar, bunların arasında bir dayanışma ya həmrəylik, birlik və iki tərəfli bir anlayış fəzası yaranır mı sizcə?
Əslində bu bütün bu ayrı seçkiliyə məruz qalan böyük və ya kiçik qrupların ortaq məsələsi inkar olma, təkiləşdirmə və ya yox sayılma və ya azınlıq tanımı altında çoxunluğa görə daha az haqqa sahib olma durumuna düşmə cərcəyidir. İstər qadınlar, istər qeyri-müsəlman, qeyri-şii və ya hər hansı bir dinə-məzhəbə aid olan qruplar, istər eşcinsəllər, istər böyük və ya kiçik etnik qruplar, bunların hamısının anlaşa biləcəyi nöqtə əslində insan özgürlüyü və bərabərliyinə inanmaq və bu məsələni İranın həm toplumunda, həm hakimiyyətində çözülməsinin yollarını tapmaq. Əslində bu kateqorilər hamısı təbizlərin və ayrı seçkilərin nəticəsidir ki, o sorunların çözümü üçün də bir-birinin qarşılıqlı haqlarını qəbul edərək, varlıqlarını qəbul edərək və təbizləri görərək haqsızlıqları çözmək üçün birlikdə hərəkət eləmək də çox əsas görünür. Əsas məsələ insanların din, məzhəb, cinsiyyət və ya etnik köçən və ya hər hansı ayrı nədənlərlə bir-birindən daha az və ya çox haqlara haqlı görməkdən uzaqlaşıb və hamısı birlikdə bir haq bərabərliyinə inanmalarıdır. Ayrıca bütün bu haqsızlıqlarda bir tərəf özün yuxarı və ya hakim görür və obisini də məhkum kimi görür və özünü də özündə də bu yetkini görür ki, məhcuma aşağı baxa və ya məhcuma məhdudiyyət yarada, ya özündə məhcuma aşağılama haqqı da görür. Bütün bu qrupların ayrı-ayrı müstəqil kateqorilərdə öz haqları savunmasının yanıca gerçək ədalət və demokrasini sağlamaq üçün də gərək bir-birini inkar eləməkdən və ya görməməkdən vazgeçələr və hakim məhkum yolunun bir parçası, planının bir parçası olmayalar və ədalətsizliyə qarşı, eşitsizliyə, bərabərsizliyə qarşı bir tutumları ola bunlar eləyə bilərlər. Bütün bu qruplar müstəqil olmalarının yanıca insan haqlarının ayrılmaz və ayrılırsa əksik olacaq parçalarıdırlar. Qadınların haqqının inkar edilməsi və ya fərqli məzhəbdə olanların da ya çeşitli etniklərdən olan insanların da haqlarının inkar edilməsinin hamısının bənzər nöqtəsi bərabərliyə inanmamaqdır ki, bunlar hamısı da hər biri müstəqil olaraq öz haqlarının savunmasının yanıca bir dənə bütün ədalət, demokrasi və bərabəri pazelinin bütünləşdirebilecek bir parçalardılar ki, bunların her birinin olmamasıyla da bu puzzle əksik çıkabilir.